COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay dos novedades importantes que debes saber hoy en Pontevedra. Soy Silvia Vieito y en COPE te contamos lo que te interesa a nivel local con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En política, ya hay nuevo alcalde en Catoira.
Sí, no es nuevo del todo porque hoy el socialista Alberto García vuelve a ser alcalde, eso sí, con una sorpresa porque su compañero Roberto Bouzón no lo votó, se abstuvo en la votación.
Otra novedad, tenemos la lista de las oficinas de Abanca donde se podrán conseguir las tarjetas del transporte metropolitano.
Así es, la compartimos en nuestra web y en redes sociales porque, por ponerte un ejemplo, en San Xenxo solo se podrá conseguir en la oficina de la calle de la Iglesia, no así en Porto Novo.
Pues es información útil para nuestra protagonista de hoy porque estamos celebrando que por fin podemos salir de la provincia de Pontevedra para movernos por toda Galicia, pero ¿qué pasa con los pontevedreses que están fuera?
Es el caso de María García Gómez. María es de Nantes, en San Xenxo, trabaja como orientadora en un centro de educación para adultos de Madrid y todavía tendrá que esperar un poco para volver.
María, boa tarde.
Hola Silvia, boa tarde.
Como levas ti eso de estar lonxe da familia nunha situación como esta?
Pois a verdade se edita agora xa un pouco con ansia, pasei como por diferentes fases. Agora estou con ansia de que chegue o fin da desescalada e poder viaxar por fin a ver aos meus seres queridos que están aí en Nantes. Que decirlle que ao principio pois me vino un pouco estresado, un pouco agobiante, porque aquí pois estou nun piso, aí teño unha casa, podría estar tranquilamente con meu pai, miña nai, meu tío, meu irmán, miña abuela, bueno, coa xente coa que vivo aí. Pasase un pouco mal sin saber como están, miña nai traballa nunha farmacia, tivo que estar ao pé do cañón todo o tempo, preocupada por si se podría contaxar, si non, si a xente cumplía as medidas, si podía chegar a casa e pasarle ao meu pai, a miña avoa, vive con xente maior, entón tiven altibaixos.
Claro, e ademais en Madrid todo foi máis grave. Como lembras eses días nos que se pecharon os colexios moito antes que aquí en Galicia, empezar a teletraballar?
Sí, pois a verdad que foi un pouco todo a prisa e correndo. Eu traballo, como dixiste, no centro de adultos, estou a media xornada, entón eu traballo martes, xoves e venres. O martes chamounos a directora dicíndonos que tiñamos unha reunión extraordinaria, o día 11 tiñamos que reunirnos no centro para organizarnos, repartir material do alumnado, porque como non se sabía por canto tempo iba a ser, nos contamos con 15 días. Entón, o alumnado puido vir ao centro e darlle aquel material impreso para que puideran ir facendo durante estes primeiros 15 días que se supoñía que iba a durar. Entón, a nosa mente e a dos nosos alumnos estaba como programada para, bueno, son solo 15 días, este o que teño que facer, este o que llevo a dar aos alumnos, sin máis. Claro. Entón, ese día 11, acordareime día 11 de marzo de toda a vida, ademais o cumpleanos de miña avoa, foi un catastrófico de organización, de reparto, de prepararnos para o que non sabíamos que iba a ver, o alumnado que temos e de moi baixos recursos, tanto tecnolóxicos como sociais, entón aí pensando de que forma lles poderíamos, si isto se prolongaba, organizar, non? Entón foi unha mañá un pouco estresante.
E pasaches a traballar dende a casa, xa días antes de que se declarase o estado de alarma, non pensaches en vir confinarte aquí a Nantes?
Por pensar, pasáronse moitas cousas pola cabeza, pensei moitas cousas, pero pensando na miña xente, pensando cos que vivo aí, o meu marido máis eu, decidimos quedarnos aquí, manter o que, como tiña que teletraballar, en un principio, pois eso, 15 días, digo, vamos a ser precavidos, non vamos a incumprir de alguna maneira o que nos están pedindo que fagamos. Como a min outros pontevedreses que viven aquí en Madrid, porque estamos en contacto, decidimos quedarnos porque non queríamos poñer en risco, ademais sabemos como é Galiza, como é Pontevedra, como é Nantes, que é un pueblo que canto máis resguardado este mellor pola poboación maior que hai, entón por coidar deles, decidimos quedarnos en pasar a distancia pues todo esto que pasamos.
Dende a distancia, como galega en Madrid, que che parece este odio aos madrileños que se está a potenciar nas redes sociais? Xa no seu momento de pechar Madrid, de que agora non veñan, no verán.
A ver, ten que haber de todo, sabemos que hai un pouco de todo. Meu marido é madrileño e foi el casi máis camín que dixo que no, que nos quedáramos. A min podíame, obviamente, as emocións, querer irnos e demais, pero él aí foi un pouco máis sensato, foi quen dixo, no, imonos a quedar, vamos a respetar, non nos vamos a mover. E como a min, e como a nós, outros madrileños que tamén o fixeron. Sempre hai xente pois que lle tira o teletraballo, bueno, pois vou a miña segunda residencia, vou ao lugar onde veraneo. Dame un pouco de rabia pois esa xente que se foi un pouco pola responsabilidade social da xente de aí. Pero tamén pois eso, recoñecer que hai outros que non decidiron facer iso tendo aí casa tamén. Seguir algún caso que se quedou, que estivo a piques de marchar, pero ao final decidiuse quedar. E agora xa se podrá ir tranquilamente para a súa segunda residencia de aí.
Claro, que ademais sendo do Concello de San Xenxo é aínda, pois, como se acrecenta máis esta circunstancia, porque, de feito, o Concello informábanos de que máis de 1000 persoas de Madrid teñen a súa segunda residencia en San Xenxo. É moi atractivo vir para aquí, pero claro, pensando en que hai persoas que non poden ver a súa familia, que non é vir a disfrutar da playa, é vir ver a familia e que ti estás sendo responsable que outros se saltan o confinamento.
Non, claro, claro, ao principio cabreime un pouco, un pouco no sentido de, jolín, nos estamos aquí, temos a familia aí, por manter a normativa que nos dixeron, que nos pediron, apelando a responsabilidade social, decidimos quedarnos e pasarme, pois desde 11 de marzo, que eu estou encerrada na miña casa, ata mínimo, minimísimo, 21 de xuño, e ainda así eu teño que seguir traballando, non me vou a poder mover, que a esa xente que o fixera, pois, bueno, ao principio, como digo, cabreime moito, pero agora, pois, non vas a lograr facer nada cabreándote afectándote, non? Entón, pois bueno, respirar e leválo como se poida.
Agardar a que iso, a que abran a fronteira. De coñecidos, sabes de alguén que dese positivo por coronavirus? Aí que houve moitos máis casos?
Pois, a ver, meu personalmente, un alumno do centro onde traballo. Non falei eu directamente con él porque comparto clase con unha compañeira e esta compañeira si estivo máis en contacto con él. Pasou no bastante mal, él vive coa muller e coa filla, estuvo pobre pois na habitación, en cuarentena, sendo atendido na medida que podían, comentoulle que pasou no realmente mal. Pero coñecidos de compañeiros, amigos e demais, moita xente. O marido dunha compañeira miña de traballo do ano pasado estuvo ingresado, estuvo moi, 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 moi maliño, a muller pasou unha verdad que bastante mal, gracias a Deus, pois, está en casa, recuperando forzas, foi grande, a repercusión foi grande no, na xente, indistintamente de personas maiores como personas novas, porque este chaval alumno noso non era maior, non era, digamos, non estaba na franxa da vellez, non? Que decía, claro. No, que afecta máis a xente maior, non. Aquí pillou a todos por banda.
Pois así se está a vivir a pandemia dende Madrid, tendo saúde, pois agora pensando nese reencontro, que agardamos que sexa pois máis pronto que tarde. Hoxe falamos con María, que está pendente de poder volver a Nantes. Moitísimas grazas, María.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues síguenos en redes sociales, en Facebook, Cadena COPE Pontevedra, en Twitter, @COPE_Pontevedra, porque vamos a compartir, por ejemplo, esta valoración tan sensata de María. Escuchas Mediodía COPE.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.